Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta In-Niżġa tal-Filosofija. Father Joe Borch jitkellem mal-awtur il-professur Joe Friġġieri fuq il-ktieb tiegħu In-Niżġa tal-Ħsieb.
Darboħra jien Father Joe Borch imkien mal-professur Joe Friġġieri nsellmulkom nistednulkom għall-programm ieħor fis-sensiela In-Niżġa tal-Filosofija. Program li sponsorijat mill-Alfred Mizzi Foundation. Ġow, aħna l-ħadar bawedna l-semija taħna li wara li issa konna l-estejna minnat ta' filosofi interessanti ħafna u kbar ħafna. Immorru fuq filosofi oħrajn li u kol ħallew marka fuq il-filosofija u ħallew marka fuq il-kultura ta' żmien u munk ta' żmienna u anki huma marru fi mhux ħażin u llum forsi nistgħu nibdew Schopenhauer. Tista tgħidilna xi ħaġa fuq Arthur Schopenhauer?
Iva. Dan kien filosofu Ġermanist, twilet Danzig, Danziga, llum Gdansk fil-Polonja, kienet belt tal-fruntiera, allura daqqat kien għandha il-Ġermaniżm tirġa' daqqa. Illum tissejjaħ Gdansk twilet fl-1788. Missieru kien sinjur, kien wieħed mill-iktar negozjanti Onja ta' żmienu, imma qatt irruħu bideh meta t-tifel Arthur kellu 17-il sena u dak kien ikkundannat li jgħix għal żmien ma' ommu għax ngħix.
Ikkundannat ikellma jibsel.
Għaliex ma kienu jaqblu f'xejn. Assolutament f'xejn. Ommu kienet insomma kienet tħobb ix-xalar u d-divertiment, kienet mara tħobb il-festi u tagħmel il-parties u kien bniedem magħluq fih innifsu li jiddisprezza dawn il-fruat tad-dinja. Darba tiktiblu ommu kont ngħidlek kieku tax qed jiġri sew fil-gwerra ta' Napoleon meta daħal jena, imma naħseb li jekk ngħidlek inti tidħol f'waħda minn dal-burdati pessimisti tiegħek u ma toħroġ minnhom. Kien hemm dal-kuntrast.
Fatt inti fuq dax fuq Schopenhauer ma ktibċ li kien xi karattru ħelu għax għu tsejjaħlu inti stramp, arroganti, natura mizantropika, elitista u mimli sarkazmu.
Iktar kien Schopenhauer għadu ta' Hegel, mill-li Hegel għadu ta' Schopenhauer, imma Schopenhauer il-Hegel ma kienx jaħmlu. Kien joddu bħala wieħed minn dawk iċ-ċarlatani li jikdbu ħafna u ma jfissru xejn. Kien qales esplicitament Schopenhauer fuq Hegel iktar titgħallem minn paġna waħda ta' Hume milli mix-xogħlijiet kollha li kiteb Hegel.
Komplimentu xejn. Kien ieħor li ma tarmih kollox il-Hegel.
Fuq il-kontemporanji tiegħu kien jgħid qatt irrid nintaqa' ma' bniedem li jgħidli li kellu sett grupp ta' kontemporanji iktar medjokri minn dawk li jien għandi l-isfortuna li nkun imdawwar bihom. Għatamen kellu dil-idea u li għati għaw n-nifsu u kien jgħajt. Da mux egoċentrizmu, jiena naf li jiena aqwa mill-oħrajn, palma bniedem jaf li jgħu itwal jgħu iqsar minn dawk li dawru.
Għallu miskin xie tu dijam, għaxin kella jkun giddib jgħak ma jgħak.
U kien jgħajtu kolli kienu liktar wieħed li kiexef u kiexef bil-qawi wolla bliktar mod sublimi il-velu tal-verità. Jew kien kellu dil-idea verament għal jagħti għaw nifsu. Issa ħalli ngħid ħaġa, jiena nart nixtieq ngħid li meta taqra lil Schopenhauer mbagħad wara li tkun qrajt il-Hegel, tieħu r-ruħ, tieħu n-nifs.
Aħla.
Għaliex jikteb b'mod pjaċevoli. Il-proża tiegħu hija proża letterarja mill-aqwa, mill-ifjen. Kien l-aħħar ktieb tiegħu.
Mela jekk taqrah wara li taqra l-żewġ filosofi li tkellimna fil-bidu fuqhom fikte.
Tieħu r-ruħ. Veru, għaliex Schopenhauer jikteb bistil sabiħ mexxej letterarju qawwi ħafna u jus ukoll bħala wieħed mill-aħjar stilisti bħala filosofi fejn jidħol il-filosofija Ġermaniża U għalhekk l-huma u aktar popolari u jinqara iktar, speċjalment dal-ktieb li kiteb li pubblika fl-1851 li semmih Parerga u Paralipomena, jiġifieri l-affarijiet li ma kellix ċans nitkellem fuqhom u affarijiet oħra komplementari. U hawnhekk għandu essejs interessanti ħafna. Fuq is-suiċidju, pereżempju, fuq in-nisa, fuq it-tbatija. Tiħu bieċir ta' Rom, għalix ma t-memx għalfej tkun espert fil-filosofija biex t-fem xtaċ jajt. Faċ li biex t-femmum. Mentri kien jajt li l-Hegel assolutament u l-Fichte specialment, paġna wara paġna wara paġna li fihom ma t-fem xej. U dan kien joddu bħala difett kbir. Jekk għandek idea kien jajt, għandek tkun kapaċi t-fissira b'mod li jiftiem. Kellu naturalment din ukoll din l-isfortuna. Illi dana ivvjaġġa ħafna anki missieru kien dawru kważi mal-Ewropa kollha. Imma meta kien jgħix għall-perjodu Frankfurt fejn kiteb il-kapolavur tiegħu id-dinja bħala rida u rappreżentazzjoni, hemmhekk huwa kellu fl-istudju kienet dar modesta ħafna. Kellu bust ta' Kant. U statwa tal-Budda, issa ngħidu għaliex.
Fatt inti jtajt fil-ktieb tiegħek li dan il-karatteristika tiegħu kien jipprova joħloq sintesi mill-filosofija ta' Kant, ta' Platun u tal-Indja tal-qedem l-aktar il-Buddiżmu, jiġifieri.
Ħaniġu għalija din. Imma meta dak kellu rikonoxximenti anki f'ħajtu ta' ma kellux daqs kemm xtaq u meta ma ħax premju infex jajjar il dawk li organizzaw il-kompetizzjoni. Imma meta kien mar Berlin, jallem Berlin, dana biex jimpiga ma' Hegel, għamil il-lezzjonijiet tiegħu, il-lectures tiegħu, fl-istess sija. Issa Hegel hemmhekk kien il-ġgant, kien il-baruni, qed tifhem hekk ngħidulu, u dax iġralu. Hegel kellu mitej ruħ u kellu kif ngħidu erba' tiqtates. U l-lectures ġew ikkanċellati, baqgħu jidhru fil-programm ma' qatt ma mar tiegħu.
Kieku ġi l-università kien ikollu iktar minn erba' tiqtates għax tiqtates hawn kemm trid iduru ma' kollhom kien jiġifieri.
Biex nagħtik ftit idea ta' dal-karattru. Issa inti staqsejtni mistaqsija importanti li ddaħħalna mill-ewwel fil-ħsieb ta' dan il-filosofu li għalija huwa filosofu interessanti u importanti wkoll. Jinqraw ħafna ġew illum dawn l-essejs li għadni kemm semmejtlek fuq in-nisa, r-reliġjon, l-etika, l-estetika, is-suwiċidju, d-batija u anki fuq dik li wsejħilha l-frua tal-eżistenza. Issa din ddaħħalna daqsxejn għall-ħsieb filosofiku tiegħu.
Inti fil-fatt għadt fil-ktieb tiegħek li da jipploha joħloq sintesi mill-filosofija ta' Kant, ta' Platun u tal-Indja tal-qedem l-aktar il-Buddiżmu. Issa fiha nfisha li pprova joħloq sintesi bejn dawn it-tlieta diġà interessanti, aħseb wara r-riżultat mela, forsi bdew nitkellmu x'kien waslu l-attrazzjoni li kellu lejn il-Buddiżmu, Platun u Kant.
Għan jidduwom ftit-ftit u wieħed-wieħed. Nibdew minn Kant. Kant qednija diversi drabi f'tal-programmu mhux f'din is-sensiela biss kien għamel din id-distinzjoni netta bejn in-numena u l-fenomena. Il-fenomena huma l-apparenzi, id-dinja kif tidher u n-numena hija id-dinja tar-realtà tal-affarijiet kif huma fihom infushom dinja li hija dejjem moħbija minnha. Issa Schopenhauer jibda billi din id-distinzjoni jaċċetta. U anzi, il-punt prinċipali tiegħu u li hu jrid li jmur lil-in mill-fenomena biex jipprova jara x'inhuma dawn in-numena. Issa meta Kant kien qal ma nistgħux inkunu nafu x'inhuma, kien qal ukoll li aħna nimponu il-kategoriji tal-ħsieb u tas-sensibilità tagħna fuq ir-realtà. U din ukoll hija ħaġa illi Schopenhauer jaċċetta, imma il-ħaġa li ma aċċettax Schopenhauer u hawnhekk hawn l-oriġinalità tiegħu fejn tidħol din l-idea, fejn tidħol il-filosofija, u ħaseb illi seta' fi kliemu ibbexxa bieb dejja lejn l-affarijiet kif inhuma fihom infushom. Ma nafx jekk kienx.
Jiġifieri spiċċa li jara fl-affarijiet kif huma fihom infushom, għalhekk kienet importanti.
Kienet importanti u ħaseb li seta' jsib it-triq biex ngħidu hekk jisfronda dal-bieb, jiftħu dal-bieb li Kant kien żammu magħluq. U x'kienet din l-idea li l-Schopenhauer ippermettitlu jisfronda dal-bieb, jiftħu. ibbexxa bib fuq ir-realtà kif inhi fihin fi anfisha. Hija l-idea tar-rieda. Issa din hija ħaġa li rridu nitkellmu ftit fuqha b'ftit dettall. It-titolu tal-kapolavur tiegħu li kien ferba kotba huwa d-dinja bħala rieda u rappreżentazzjoni. Jew hija d-dinja bħala rieda u idea.
E fil-fatt fuq ir-rieda u l-libertà tar-rieda u kellu essej li kien nata premju għalih minn Norveġiżi kien essej fuq il-libertà tar-rieda. Jiġri kien ilu din l-idea jidher
sena kienet l-1839 kienet ilha f'moħħu u fuq ir-rieda jgħid. Nies jgħidu, filosofi oħra jgħidu li r-rieda hija ħilsa. Jiena ngħid ir-rieda hija kollox. Allura hu qiegħed jissottometti l-intelligenza, l-intellett lejn ir-rieda, lejn il-volontà. Il-volontajja superjuri, il-volontajja fuqanija.
Mala, kif jgħidha dik, kif jasalha li għadi?
Għaliex fil-waqt illi aħna bl-intellett narfu biss l-apparenzi, ir-rieda ddaħħalna fin-nfusna. Fimtni, ġifieri, meta jiena ngħid, meta jiena nħoss li rrid xi ħaġa u nagħmilha, inħoss li għandi diġà konoxxenza intima tiegħi n-nifsi. Issu kien iħoss li din il-konoxxenza din ir-rieda hija xi ħaġa li tippervadi l-univers kollu u mhux lill-bniedem biss. Fejn jidħol il-bniedem hija ċara biex nifhimha u għalih m'hemmx differenza dik id-distinzjoni bejn l-azzjoni u dak li jiġi qabilha. Ir-rieda u l-azzjoni għalih huma ħaġa waħda. Mhijiex ir-rieda li tikkawża jew li tikkaġuna l-azzjoni, imma hija r-rieda li timmanifesta ruħha fl-azzjoni. Allura ma naħoloqx din id-distinzi nixxissjoni bejn dak li rrid u dak li nagħmel. Ħanieħdu eżempju għax dan ifmuh. Jekk pereżempju tabib meta tmur żuru tab li jagħtik daqqa bil-martell fuq il-koptok, il-koptok titla' tola waħeda. Dik mhijiex azzjoni tar-rieda tiegħek, imma hu kien jgħid hija azzjoni li turi li hemm ir-rieda fil-koptok.
Ir-rieda fil-koptok kif tista' tagħmel?
Għaliex ir-rieda
ħaġa mekkanika dik.
Ekku, imma r-rieda għalih hija xi ħaġa li tippervadi l-univers. Hija bħal speċi ta' enerġija. Hija bħal speċi ta' forza li timbotta l-kosmos kollu l-qudiem. Fil-bniedem naturalment ir-rieda hija xi ħaġa li hu jarafha, li jikkonoxxiha, li għandu konoxxenza tagħha. Allora ssir xi ħaġa marbuta mal-intenzjoni. Imma jagħmel żball, nagħmlu żball jgħidu bħala filosofi, bħala ħassiba jekk naħsbu li r-rieda hija assenti mill-bqija tal-univers, jara dil-forza, dil-enerġija li d-dawr il-pjaneti, kbira fil-pjaneti, prezenti fil-pjaneti, daqskemmi prezenti f'xitla. Xi ħaġa li qisha timbotta l-ħajja l-quddiem. U mhux timbotta l-ħajja l-quddiem biss, anke oġġetti inanimati u kien iqishom li huma suġġetti għal din il-ħaġa. U l-eżempju tal-kalamita. Il-kalamita terfa' oġġett tal-ħadit, terfa musmar, tella u l-fuq, u qisu hemm tensjoni bejn żewġ forzi hemmhekk. Għandek il-forza tal-gravità li l-oġġett tiġbdu l-isfel.
U l-forza tal-kalamita
li tiġbdu l-fuq. U kien jara kollox fid-dawl ta' din il-ħaġa li kien qisha li tiftaħlek il-bieb għan-numena, ġifieri li tagħtik iċ-ċavetta biex inti tiskopri l-essenza tar-realtà.
Allura qed jgħid għandna rieda li fihem il-libertà u rieda li fija mhux libertà, tal-kalamita mhux libertà.
Le, għaliex hemm naturalment ir-rieda titqies fuq livelli differenti. Il-kelma rieda hawnhekk hija ftit ambigwa. Allora inti bil-fors għalhekk ippruvajt nispjega li ħafna drabi il-kelma li tirrendiha bl-iktar mod feliċi u li ftiehem hija l-kelma enerġija. Il-ħaġa li timbotta l-quddiem kollox, l-univers u l-bniedem ta' ġofija.
Okej, sema di naħseb laħda minn Kant, la minn Platun u laqas mill-Budda.
Hija idea antika, hija idea li ssiba anki f'Leibniz, per eżempju, il-monadi ta' Leibniz huma dawn l-atomi spirituali li huma forma ta' enerġija li jinbuttaw l-affarijiet il-quddiem. Għaliex kienet importanti għalih l-ewnet, għaliex l-idea oriġinali tiegħu kienet illi meta waqt li hu jaċċetta d-distinzjoni bejn numena u fenomena, imma jħoss li r-rieda qed ittieħiċċa vetta lejn in-numena u dik hija
l-oriġinali.
Dak huwa ħsieb oriġinali tiegħu. U t-tieni għaliex wara li kun tkellem b'dal-mod u b'mod sabiħ ħafna fuq ir-rieda bħala forza u enerġija li tmexxi kollox l-univers u l-bniedem ta' ġofieħ. Fejn jitħol il-bniedem, ir-rida għalih hija forza negattiva.
Interessanti din.
Għalix, il-bniedem dejjem jixtieq u jrid iżjed u iżjed u iżjed. U qatt ma jista' jissodisfa x-xewqat tiegħu.
Dikun qisu ħadha mill-Buddiżmu?
Naturalment mhux ħadi l-idea mill-Buddiżmu, imma qis il-Buddiżmu bħala mezz kif tista' tissupera din il-kundizzjoni pessimista għaliex ngħidha b'mod ċaru menar manduru mal-lewza l-filosofija ta' Schopenhauer hija filosofija pessimista. U kien jgħid il-minu ottimist iblaħ. Kien jgħid Leibniz, la diġa semmejnieh, li kien jgħid li d-dinja hija l-aħjar dinja possibbli, hija d-dinja l-ikbar ħmerija li qasset jgħid filosofu. Għaliex għalih d-dinja kienet l-aħjar dinja possibbli għal Schopenhauer.
Depressanti.
Iva, għalhekk allura l-Buddiżmu, fil-Buddiżmu kien jara tip ta' salvazzjoni, niġu ftit għalija aktar l-qudiem dinna. Inti taf ġew li din l-idea li l-bniedem fid-dinja huwa meskin, siba f'ħafna kotba, siba wkoll fl-Antik Testament, per eżempju, ftit ilu rajna silta mill-ktieb ta' Job, meta tisma' dak li għaj Job fuq id-dinja ħjar il-bniedem ma twilidx. U din hija ħaġa li Schopenhauer isostniha wkoll għaliex jgħid li d-dinja mimlija sofferenza. Mhix bissem min-natura li kontinwament kważi qed tisfidak li jinti qisek tipprova teliba tiġġieled kontra l-forza tal-elementi mingħajr ma jirnexxilek, imma kontinwament fik minn barra li hemm il-mart normali u l-problemi li tintaqa' magħhom kuljum, anki l-pjaċir għalih huwa biss intervall ċkejken mill-kontinwità, mill-kontinwazzjoni tad-batija li kollu jsofri il-bniedem.
Fil-fatt, ġew dan li qed tgħid inti. Juri, jien għadni kużajt ftitilu l-kalma depressanti, ma ħanaqra lek affarijiet li kitabu da Schopenhauer. L-uġieħ mhux il-pjaċir u għal-ħaġa pożittiva. Jew inkella din isma'ħa. L-aktar moment ħieni tal-aktar bniedem ħieni tmur għajnu bih u jorqod. U l-aħħar waħda, il-ħajja hi bħal pagament li l-irċevuta tiegħu hija l-mewt.
Dak huwa l-qofol tal-pessimizmu tiegħu bbażat fuq din l-idea ta' sofferenza. Huwa jgħid pereżempju li l-att ta' xewqat li għandu l-bniedem huma ħafna akbar mill-kemm nistgħu nissodisfaw. U l-gratifikazzjoni ta' xewqa ddum biss mument. U fi kliemu tixbaħ lil dik il-karità mitfuqa li t-tallab li z-żommu ħajjillum biex il-miżerja tiegħu tkun tista' titwasa l-għada.
Imma m'hemmx hija allura li joffrilna moment qasir li inqas ta' serħan minn din il-weġġa' kontinwa tar-rieda.
Sakemm il-kuxjenza tagħna tibqa' mimlija b'dawn ix-xewqat, ma nistgħu qatt niksbu lena slim il-paċi tar-ruħ. L-unika ħaġa li tista' toffrilna momenti osra ta' serħan mill-weġġa' kontinwa tar-rieda hija l-arti. U fuq dan ta' minn ngħidu kelma. Għaliex l-arti toffrilek l-opportunità li tħares lejn l-oġġett mhux biex tużaħ, jiġifieri mhux bħala strument biex inti tissodisfa x-xewqat tar-rieda tiegħek.
X'ħaġa utilitarja?
Imma bħala oġġett ta' kontemplazzjoni. Jiġifieri titfa' l-attenzjoni tiegħek jew fuq il-ġmiel naturali jew fuq il-ġmiel artistiku. U bekk inti tintilef tammira l-pajsaġġ u anki l-arti. Il-kontemplazzjoni estetika li lilek titfak f'dinja kważi differenti minn dik tar-rieda li timbuttak biex tissodisfa x-xewqat li jiġu minn din ir-rieda għamja li timbuttak biex tipprova tissodisfhom. U inti tintilef tikkontempla u ssir kważi ħaġa waħda mal-oġġett tal-kontemplazzjoni.
Meta qed jitkellem fuq l-arti. Meta nafu l-attitudni tiegħu anke lejn filosofi oħra jgħid li vojta ma jgħidu xejn. Ma x'kien jifhem b'arti u x'kien għalih arti, x'ma kienx arti.
Għalih huwa mlek jidħol Platun. U jgħid li kien hemm tliet raġġi kbar li dawlu lu moħħu l-ewwel kien Platun, Kant u mbagħad l-Upanishads kif qedna qabel.
Il-Buddiżmu
Il-Buddiżmu. Kif jidħol Platun? Għaliex kif taf inti għal Platun l-idea kienet l-iktar ħaġa nobli li tista' timmaġina, mhux id-dinja fenomenika, id-dinja li taqa' taħt is-sensi, imma id-dinja tal-forum jew tal-idejat li kienu eterni ma jinbidlux. U allura Schopenhauer jgħidlek li l-arti Iġġalek ti kontempla dawn l-idejat eterni u li ma jimbidlux. Allura taqtak għal-moment, għal-moment, mid-dinja tat-taħbit, tal-konfuzjoni, tal-kaos li dinja kif nafu aħna, u daħlek f'dan l-ambjent, f'din l-atmosfera platonika, fejn inti hija atmosfera ta' kontemplazzjoni pura.
Imma l-arti, għannerġemu l-mistoqsi, jew kien hemm xi forma, kien jgħid jew le. Isma da dal-kompozitur qed nimma anke mużika u hekk qed jgħid mhux l-arti viżiva biss jiena. Jew dal-artist mhux tajjeb jew da.
Mill-forum kollha tal-arti għal Schopenhauer kienet il-mużika li tagħtina aċċess dirett lejn ir-rieda. Rridu norbtu l-estetika anki ma dak li kien qiegħed jgħid meta tkellem fuq ir-rieda. Bħala din l-enerġija li timbotta kollox il-quddiem. Fil-fatt l-lum Schopenhauer meta tkunqiegħed tagħmel kors tal-estetika trid bil-fors titkellem fuq u minħabba li kien l-iktar filosfu li jirnexxielu jiddeskrivi bil-kliem. Dak li toffri l-mużika ħaġa diffiċli ħafna biex tagħmilha, għax inti taf li aħna ngħidu il-mużika mhijiex forma ta' arti rappreżentattiva, ħanfissruha ftit dina. Il-letteratura hija forma ta' arti li tirrappreżenta r-realtà bil-kliem. Jiena niddeskrivilek f'rumanz dak li rajt, dak li smajt, niddeskrivilek il-karattri, niddeskrivilek x'qalu l-karattri fejn marru u ħaġa oħra. Anki l-pittura tagħmel l-istess, tirrappreżenta pajsaġġ, jew kellha tagħtik fejn naf ritratt, pittura ta' persuna, ta' bniedem. Il-mużika mhix hekk. Il-mużika ma tagħtikx informazzjoni ta' dak it-tip bħala mezz ta' rappreżentazzjoni tar-realtà, jiġri bħala mezz li tagħtik informazzjoni ta' kif qegħdin l-affarijiet hija dgħajfa ħafna. Ma jiex kapaċi tagħmilha, jiena il-mużika mhijiex kapaċi tagħmilha, jiena jekk indoqlok erba' noti fuq violin u ma nkunx ftemt miegħek minn qabel, qatt ma tista' tifhimhom bħal li qed ngħidlek jekk joġbok kif taħdak il-bib, jekk inkunu ftemna minn qabel u għamilni kodiċi lingwistika, allura iva, għax nina nista' ngħidlek isma' meta ndoqlok dawk l-erba' battuti, ifisser isma' aħjar nagħlqu għax sar il-ħin. Imma dak inkun qiegħed imbagħad nittraduċi dawk l-erba' noti f'lingwa, mentri l-mużika ma tagħmilx hekk. Il-fatt Schopenhauer jgħid li dik il-mużika li aħna nsejħulha programmatika f'das sens hija verament ftit. Fejna nsemmu daw l-eżempji famużi tal-kor tal-inkwina jissejjaħ fejn suppost li inti qed tisma' lil-ħaddieda ħabtu bil-martel fuq l-inkwina ma dawk huma erba' noti biss hemm anki jiena tisma'hom jekk trid u tisma'hom f'dak il-kuntest kieku m'għandek il-kuntest jistgħu jfissru xi ħaġa oħra. Jew fejna f'kompożitur li prova f'erba' battuti jimita l-għana tal-għasafar, qed jimita xejn, ta' aħna nimmaġinaw li huma hekk, imma fil-parti l-kbira tagħha il-mużika mhijiex hekk. Il-mużika pura strumentali ma rridux inħaltuha pereżempju mal-mużika li takkumpanja lill-kliem fopra. Issa Schopenhauer jgħidlek allura għaliex għandha dil-importanza kollha l-mużika. Il għaliex għalih tixbaħ ħafna lir-rida, għaliex ir-rida issa xi ħaġa li timbuttak il-quddiem. U fil-mużika għandek dawk li aħna nsejkulhom il-movimenti. L-ewwel moviment, it-tieni, it-tielet, allura da għandek moviment maġġel, veloċi, da għandek moviment lento, da għandek moviment kalm, da għandek moviment imqanqalum qajjem u dan u li l-iktar jirrappreżenta ir-rida tal-bniedem kif tesprimi ruħha fl-emozzjonijiet u fl-azzjonijiet tiegħu. Allura x'qegħdin ngħidu, fl-arti, l-arti kollha, l-iktar fil-mużika, inti għandek din l-opportunità li tinqata' xi ftit mill-konfużjoni tad-dinja fenomenika.
Semmejt tliet raġġi ġewti u tkellimna diġà fuq ir-raġġ minn Kant u minn Platun, it-tliet raġġ li semmejna jekk hawn ixtieq tespandi ftit iżjed fuq ir-raġġ li ha mill-Upanishads daw il-kotba sagri tal-Buddiżmu.
Mekku għal Schopenhauer iż-żewġ eroj kienu l-artist u l-qaddis. Din hija importanti ħafna il għaliex il-qaddis huwa dak li jgħix ħajja asċetika. u huwa il-qaddis kważi mistiku, jiġifieri li jinfatam mid-dinja, kważi jiddisprezza. Kif taf inti ġew hemm anki din it-tradizzjoni mistika fih dan ir-reliġjonijiet illi tħares lejn id-dinja bħala xi ħaġa li għandek għall-inqas tiddistakka ruħek minnha. Fejna fina. Ħafna mill-kitbiet pereżempju ta' Dun George jagħtuk din l-impressjoni li inti d-dinja ma tridx torbot ruħek magħha bl-ebda mod. U dan din hija l-idea li naturalment tispira ħafna lil Schopenhauer minħabba li hu kien influenzat kif għadna kemm għedna mill-Buddiżmu. Għankemm hemm din id-differenza kbira, naturalment Schopenhauer kien ateu.
Ma interessanti, l-lum ma ħadix mill-Kristjaneżmu, di ħadha mill-Buddiżmu dil-idea.
Ħadha mill-Buddiżmu dil-idea, iva. Imma dinha nistgħu naslu għaliha dil-ħajja xetika wara snin twal ta' taħriġ, wara snin twal ta' tbatija. U dil-ħaġa urewilna il-qaddisin. Kemm qaddisin insara, imma wkoll l-Indu u l-Buddiżmu. Schopenhauer jaqbel ma l-idea buddista li l-uniku mod kif twaqqa fit-tbatija u li ma tibqax tixtieq. Il-rassenjazzjoni, l-ħajja xetika li toħroġ mir-rassenjazzjoni, dawn huma l-unika alternattiva għall-ħajja tas-sofferenza. Bħal fil-Buddiżmu, is-salvazzjoni vera għal Schopenhauer titlob li tiċħa tal-kollox il-ġibdit tal-ġisem. Li il-kelma li juża, noqtlu l-individualità tagħna biex nintelqu fix-xejn tan-nirvana. Dak huwa kunċett li
magħruf
ħafna. Naturalment hawnhekk wieħed jistaqsi dina qatt nistgħu naslu għalija jekk irrieda hija tant b'saħħitha. Hija din l-enerġija li timbuttana l-qudiem bħala forza għamja. Aħna nistgħu nagħmlu dan l-att ta' volontà biex nixxejnu, biex nġibu r-rida tagħna fix-xejn.
U risposta tiegħu?
U jgħid li tista' tasal għaliha. Imma verament hawnhekk hemm problema fil-filosofija ta' Schopenhauer, hemm kważi paradoss, hemm dit tip ta' kontradizzjoni għalija hija kontradizzjoni li huma jirnexxilux isolvija.
Dawk il-kommenti naslu fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum, iddiskutejna l Schopenhauer, jien Fader Joe Borch flimkien mal-professur Geoffrey Gerin kunu maqom ġimuħra biex niddiskutu filosfi oħra jnaqblu nixe u l-Kierkegaard. Ifakkarkom li dal-program tistaw tisimgħuh ukoll jekk tridu billi titlu fil-website tagħna u hemmhekk isibu l-parti tal-website fejn ikollna ir-recording tal-programm u tisimgħuhom kumdita tagħkom. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsalmilkom.
Għadkom kemm smajtu in-niżġa tal-filosofija. Ibbażat fuq it-tielet volum tal-ktieb In-Niżġa tal-Ħsieb tal-Professur Joe Friġieri. Preżentazzjoni ta' Father Joe Borch. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.